Haqiqat yo'li. Isanmisiz, hurmatli qarindoshlar? Sizni o'zining iminligida yashovimizni tilovchi, o'zi ko'rsatgan haqiqat yo'lini anglab, shu yo'lga bosuvimizni umid etuvchi Alloh taolo ismi haqqini salomlaymiz. Алда біз сізнің білен, әдем білен хаваның Аллахы әзірләген кейімлеріні қабыл итмегенін көрді. Мұның білен улаларға ғынахыларының Аллахы изгілігі қаршында ғынахыларын қапылардай өз юллары юқлығын көрсәтірге тілей. Ғынахыларыны ғынахыларынан бары Аллахы ғына қытқаралы. Аллахы өзі хайуанларыны қырбан итіп, тирілерінен кейім әзірлейді. Шул киімлеріні әдем білен хаваға кигізе. Алла қан құйулы бірінші құрбан қыла. Алда шулай оқ сізнің білен, Аллахының жерде кішілерінің екі түрлі руы яшаяшағын иғлан ету білен танышты. Бірлерінің Алла сөзіне ұшанашағын, екіншілерінің ұшанмаяшағын білдік. Бүгін Тәураттан әдем білән хаваның бірінші екі ұлы турында оқырбыз. Яратылыш китабының дүртінші бөлігіндә бұлай язылған. Әдем өзінің хатыны хава білән яқынлық қылды, хава еккә ұзып, Қабилні тудырды. Раббының мәрхәмәті білән бір ират қабыл иттім, дейді. Тағы да соңырақ Қабилнің інісі Хабилні тудырды. Хабил сарықлар күтуші, Қабил ісе егінші болды. Шулай етіп, әдем білән хава екі ұл тудырдылар. Езгі язма, әдем өз сүретінде өзіне ұқшаған ұғыл тудырды дей. Әдем білән хаваның ұллары ата аналарына ұқшап, ғынахылар болып туалар. Атасы нинди, ұлы шундай. Балалар өстілер, білімнәрі де артты. Қабил егінші болды. Ұл жетті іш есейді, ауыр қызметтен құрықмады. Хабил күтуші болды. Икісі де Аллахы турында білейділер. Аллахының барлығы, аның изгі зат болуы, ғынахны көре алмау аларға белгілейді. Ғынахлыларының Аллахы қаршына, бары қуан құйылы құрбан кетіріп кіне келе алулары аларға шулай оқ бек яқшы белгілейді. Қабил білән Хабилнің Аллахыға сажда қылыр күні келіп жетті. Езгі язмада бұл турда бұлай язылған. Бірне қадар уақыт ұзғаш, Қабил жер жемішлері оңышынан Раббыға бөләк кетірді. Хабилді өз күтуінде бірінші болып туған мал туар өршімінен бірнешесін һәм қоймай алып келді. Раббы Хабилні һәм аның бөләгін қабыл етті. Қабилні һәм аның бөләгін исә кері қақты. Қабил бик нық рәнжеді, ашуыннан башын түбән еді. Әйдегіз қарай ғалі, нәрсе болдысың? Екі кіші Аллахыға сәжде қылырға тіледілер. Екісі де Аллахыға құрбан кетірділер. Не үшін Алла Хабилнің құрбанын қабыл етті, ә Қабилнікін кері қақтысың? Бұл құрбанларының айырмасы нәрсе дейді? Шынлапта, бұл екі құрбан бір-бірсінен бик нық айырылып тұрайды. Қабил Аллахыға іс кеткіш тәмлі жемішлер алып келді. Ә Хабил бір тапсыз бәрәннің қанын кетірді. Шоның білән Хабилнің ғынахлары кешірілді, ә Қабилнің ғынахлары кешірілмей қалды. Не үшін шулай болдысың? Хабил Аллахы тілеген құрбанын кетірді. Шынки ол Аллахының сөзіне шана еді. Бары қан құю аша кетірілген құрбанғына аның ғынахларын қаплаяшағын біледі ол. Һәм шулай ішледі де, ізгі язма бұлай дей. Хабил Аллахыға иман білен Қабилнікіне қарағанда әйбетірек құрбан кетірген. Иманы үшін Аллаханың құрбанларын хуплады, һәм аны тәқуа кіші деп расылады. Аллахы Қабилнің құрбанын қабыл етмеді, шынки аның иманы туғыры, ихлас түгіл еді. Аллахыға сәжде қылырға келіп, аңа иман етуін көрсетірге тілесе де, қылған іші бұл турыда сөйлемейді. Шынки ол, Алла сөзі тәләп еткенше қан құйылы құрбан кетірмеді. Кем дә булса, бәлки сорар. Ни өчен Алла корбан итеп хайван китергә кушкан? Ни өчен Алла кан куйылмый, гынах кичерилми дип әйткән? Сәбәп менә нәрсәдә? Аллаһының изге кануны гынах өчен түләү үлем булу турында сөйли. Менә ни өчен кан куйылырга тиеш? Алла сүзе гынахны тәмле җимешләр, яхшы яшелчәләр каплый алуы турында сөйләми. Аллаһы сүзе гынахны дугалар, ураза, яхшы эшләр каплый алуы турында да сөйләми. Юк. Алла сүзе гынах өчен түләү үлем ди. Гынахны кичерү планын кеше түгел, ә Аллаһы төзегән. Кан куюлы корбан аша Алла адам балаларына кичерелү һәм коткарылу ишеген ача. Кешелекнең баштагы нәсел буыннарына Аллаһы бер табы да, кимчелеге дә булмаган корбан чалырга тиешлеген күрсәтә. Гынахлы кеше урынына гынахсыз хайван үлергә тиеш була. Гынахсыз хайван каны кешенең гынахларын билгеле бер вакытка кадәр Аллаһы каршында каплап тора. Ләкин хайван кешегә тиң зат түгел. Шуңа күрә ул кеше гынахына камил тәңгәл корбан түгел. Шуңа күрә аны кабат-кабат китергәннәр. Изге язма бу турыда түбәндәгечә сөйли. Канун киләсе яхшы нәрсәләрнең төгәл чагылышы түгел, ә аларның күләгәсе генә. Шуңа күрә ул ел саен бер үк корбанны китереп, Аллаһ алдына килгән кешеләрне бер кайчанда камил итә алмый. Чөнки үгез каны белән кәҗә каны кешенең гынахын юа алмый. Шулай итеп, хайваннарны корбан чалу турында без истә калдырга тиешле иң мөһим нәрсә шул. Алар адам нәселен гынахларыннан йолып алу өчен бу дөньяга киләсе коткаручының сүрәтедер. Аллаһы үзе вәгъдә иткән бу коткаручы Мәсих безне Алла янына алып бару өчен гынахлы кешеләр урынына тәкъва кеше буларак гынахларыбыз өчен бер тапкыр үлде.
Сөйекле улы аша
İncil'de barlık peygamberler de ona iman etüşi her kim onun ismi arkalı günahlarının kişirliğin alır deyip onun hakkında silediler deyilgen. Allah'ı karşına barı ul uzi kursetken yol bilengine kilip bula. Bir kim de Allah sözünden üstün bulup uz yolu bilen kile almayanın karşına. Allah'ı bilen kilişi için günahlarının barı bir güne yolu bar. Bu yol Allah'ının kamil kurbanın kabul etu. Onun turuda izgi yazmada bulay deyilgen. Başka bir kimde de kıtılı yolu yok. Jergizinde kişilerge berilgen isimler arasında biz kutkarla alırday başka isim yok. Kadirli dostlar, bugünkü vaqtıbız bitip kile. Bugün işitkenler boyunca sıraularınız bolsa, bizge tübendegi adres boyunca yazıp jiberigiz. 420-111 Kazan şehri, abonent tartması 555 Moz studiyası. Elektron adresimiz most@mail.ru. Хушыгыз, иминлек сизге.
Гадырлар киңәшмәсендә, тамдә җыелышында, шырпымнан дан җырлыйм мин, әй Ходаем, мин сиңа, үз халкына кылдырма, бәйеп Ходай җибәргән, үз халкына мәңгелек килешү.
Altyazı M.K.